Gepleyar Gurgun, İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan, Merkezi.
Ordan nurun çaydı, günü orun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin, boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanış taldı hem memedin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Hürmetli radyo dinleyiciler. Barınızda can sağlık ve bağıt bayılığını dilek ediyoruz. İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dil Radyosu'ndan siz mehrabalarının kulluğuna geldik. Gepleştiğinin sonra şeyli barınızı hemralı çağrıya sülküdün. Aygül Hasabi. Şuhuni yekşembe günü 1401. Hecri Şemsiye'nin Esmende ayının 28'i, 1444. Hecri Kamari yılın Meled ayının 26'sı, 2023. miladi yılın Mart ayının 19'u. Ema gepleşlerin tertip dediğinin tanış olacak vatan neşeyle işimizi hemişe gelir yali Kur'an talavutu ile başlarız.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
Barça uli evgiler ve senalar Allah içindir. Allah tağalay ki barça alemlerin iyisidir. Dünyada barça bennelerine rızku ruzi bağışlayıcı ve ahiret günü ne olsa mu'min bendelerine mehribandır. Ceza verilen günün yeke iyisidir. Kudaya, biz tenha sana ibadet etyers ve tenha senin kumek dileyers. Bizi doğru yola hidayet et. Ol bir bennelerin giden yolunu ki olurgu nağmat berdin. Hudaya, ol gazap edilen adamların yolunu bizi gönüktürme ve ol gümra olanların yolunu hem bizi salma veri.
Mahlan hemralarla gepleştirin tertip dedinin devamı. Ne şeyle Türkmenistan'a vakti bana saat 20'den 33 sene havarlar ve siyasi tiyenin ilkinci bölümünü dinleyebilirsiniz. Tarihi gödaylayın diyen gepleşik saat 20'den 45 mütüşenle ve bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşik saat 20'deştirir. Havarlar ve siyasi fiillerin ikinci bölümünü saat 21'den 30 mütüşenle dinleyebilirsiniz. Siyaset alim diyen gepleşik saat 21'den 55 mütüşenle ve yanlan avadım diyen gepleşik saat 22'den 5 mütüşenle efire verir. Havarlar ve siyasi fiillerin üçüncü bölümünü saat 22'den 30 mütüşenle dinleyebilirsiniz. Aydın Yol diyen gepleşik saat 22'den 50 mütüşenle ve Yürek Coşkun diyen gepleşik saat 23'den 10 mütüşenle iştirir. Öy ve Maşgara diyen gepleşik saat 23'den 15 mütüşenle efir verir. Havarlar ve siyasi fiyonun dördüncü bölümünü saat 23'den 30 mütüşenle dinleyebilirsiniz ve Türkmenistan'ın vakti bilen saat 23'den 45 mütüşenle akşam hikayeti bilen kullanılır. Merhaba hemralar gepleşlerin size yana mekdonu müddet yerten ne olsa yeni neçet alımdan havarlar ve siyasi fiyonun ilkinci bölümünü dinleyebilirsiniz.
İranlı Sağat 18, Türkmenistanlı 19-30 minut gebleyer gürgen İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam ediyen Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gülistan merkezinin Türkmen radiýasyndan deslapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Islam inkılabının mertebesi belen diyol başçısının teyze yılın deslapı gününe Kızıl İmam Aleyhisselam'ın hereminine gururun verecektikleri. Reisiyin hacılara ınamlı kulluk edilmeğine münasip yağdayın dörüdülmeğine nıhtamağı. İran'ın Milli Hoğusuzluk Şurası'nın sekreterinin arağa safarı etmeği. Şeýlede Moskowanyň uruşa soň berilmegi ugruna iler surulan hödürleri barlajakdygy häzir keşdirilijek muhim habarlaryň terhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Islam inkılabynyň mertebesi belen ýol başçysy Ayatullah Uluzma Hamenei Hezretleri 1402-nji hejri şemsi ýylyň ferwerdin aýynyň deslapky güni bolýan geljek seşembe güni täze ýylyň gelip ýetmegi münasibatly Hezret Ali ibn Musa Reza aleyhissalamyň hereminine gurrun merjekdirler. Öýleden soň sagat 3-den ilatyň ýygnan wagtlary başlanyp, sagat 4-den hem Islam inkılabynyň mertebesi belen ýol başçysynyň gurrunlary başlanjakdyr. Islam inkılabynyň mertebesi belen ýol başçysy geçen 3 ýylda Nowruz günlerinde korona babatly mukaddes Maşad şäherine tapar etmänler. Şeýle halda ol hezretleri 1399-njy, 1400-njy we 1401-nji ýyllarda Ferberdin aýynyň deslapky gününe tele ýaýlymdan Eýranyň milletine gurrun beripdiler. Islam Eýranyň prezidenti hajylara ynamly gulluk edilmegine münasip ýagdaýyň döredilmegine nykdady. Feýd Ibrahim Raýsy, Hudaýyň öýüne ziýaret edýän hajylaryň bu merasymyň magnawy bereketlerinden gowrak haýyrlanmaklaryna şert döredilmegine nykdap, hajylara ynamly gulluk edilmegi üçin jogapkärleri borçletdi. Eýranyň beren habaryna görä Feýd Ibrahim Raýsy, haj we ziýaret şuraň oturşygyna beren gurrunlaryna haj merasymyň ýokary ähmiýetine we beýik Islam ümmetine galdyrýan magnawy süýs sosial ve siyasi tesirlerine işaret edip, bütün degişli cevapkarlar hacılara kulluk edilmeyenlik borçlarına tapılmalıdırlar, dedi. Islam Eýranyň prezidenti hac merasymynyň yerine getirilmeginde hacın ýokary şurasynyň rolyny muhim bilip, bu şuran hac merasymynyň dabaralyp bolmagy ugrunda bütün potensiýallaryndan haýýarlanmagyny talap etdi. Bu oturşykda geljek ýylyň hac merasymyna degişli meseleler şeýlede, beýleki ziýaret mekanlara şolsana Arak bilen Syriýadaky ziýaret mekanlara sapar edilmegine degişli meseleler hakynda gurrun edildi. Eýranyň Milli Howpsuzlyk boýunça ýokary şurasynyň sekretary Ali Şamhany goňşyçylyk diplomasy strategi ýany ýerlemegiň dowamyna Arağın paytaxtı Bagdada barıp hawa menzilli Arağın Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi Qasem Al-Areciň tarapyndan garşy alyndy. Admiral Ali Şamhany Arak taparyna bir näçe aý bäri üstünde gurrun edilen howpsuzlyk hyzmatdaşlyklaryň senedine de iki ýurdun ýokary howpsuzlyk resmiler tarapyndan gol çekiljekdir. İki ýurdun aralygyndaky ferhetleriň howpsuzlygynyň goraýalmagy we hoş niýetli goňşyçylyk usullaryň ýerine ýetirilmekleri ugrundaky jogapkärçilikleri berkitjek şol senede gol çekilmegi Eýranyň demirgazy günmatarynda ferhetleriň boýunda sähýunist rejimine bakna bolup inkylaba garşy ýaraglı işler edýän adamlaryň huzurly bolmaklaryna soň berilmeginde keskeýleýiçi rol oýnajakdyr. Eýranyň merkezi bankynyň başlygy, daşary işler ministrliginiň ykdysady diplomasy işleri boýunça orunmasary we daşary işler ministriniň kömekçisi bu saparda Şamhany hemralyk edýärler. Şamhany Arakdan Odol Birleşen Arap Emirliklerine de sapar edipdi. Ortiýetin daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Maria Zakharova Moskowa uruşa soň berilmegi barada günmatar bilen Ukrainaň beren hödürlerini çyllakaý barlajakdyr dedi. İranan beren xabarına göre Zaharova Telegram sahifasında bir sargıdı koyup, uruşa son verilip, bir dart kalılığın çözülmeği uğruna siyasi ve diplomatik yolun tapılmağı var. Dögün matar bilen Ukrayna'n beren hödürleri Moskova'n tarafından çıllakaylık bilen bağırlanacaktır deyip bir yazanlar. Ol şeyle halla siyasi ve diplomatik çözgüt yolun tapılmağı için ultimatum verilmeğini kabul ederli bilmedi. Yine bir haber boyunca ortayetin prezidenti Vladimir Putin duydansız bir dikuçor bilen Mariupol şehrine barıp, onson avto ulog bilen bir şehrin köçelerinden geçip Donbas septinin kabir yerlerini yakından görünür. Putin munun odolgun matarın hususan Ukrayna bağışlan, Putin munun odolgun matarın hususan Germaniyan, Ukrayna arka olup Amerikan siyasetlerini yerine yetiriyenlikleri üçün tanqit edipti. Ezi dinleyiciler, haberlerin şu pırsatını işteşim hocaqla arıxı bir siyasi finiştiriyar.
Sağol xamiklerim, enne salama ihtiyarın bütün işteşlerimize ve dinleyicilerimize, onların can sağlıklarını her yerde olayan borsalardan arzu ihtiyarına, şüphortatta. Ortiyetin prezidenti Vladimir Putin'in German, yani tanqid edildiği bilen bağlanışta bir siyasi simelen dinleyicilerimizin kulluğuna. Ortiyetin prezidenti Vladimir Putin, Rusya bir teleyelimi bilen gəsirin sövbetleşliğine, German, yani henizem doğuluculuk aslında olayan yurt bildi. Putin, Ortiyetin gelge sırcılarına bulan partlaman karşısında Germaniyanın beren gaytavuli, diyordun, ikinci cihan orşunun kutormağından bir neç 10 yılın geçmek bilen emma henizem, bir doğulunun yurt bulup, garaşsız hareket edip başarmayarlığını suutlandır, dedi. Avrupa yurtların başlıkları öz hakimiyetler bilen garaşsızlıklarını elle merendirler, deyip, Ortiyetin prezidenti sözlerine koştu. Putin'in Germaniyan buluşuna işaret etmeyi Nord Stream gaz geçiricilerin partlamaklarına değişledir. Moskova'nın aitme oyuncu Ortiyet'in Baltik denizin aslından Germaniya yurduna gaz geçirmenin kesilmeyi maksadı velen Amerika bilhassleyin şol gaz geçiricileri partladıp iş pazarlık edendir. Putin aitme oyuncu Germaniya yali Avrupa yurtları geçen yılla Nord Stream gaz geçiricilerde olan partlamaları değişli bağırlıklarda qatı etevam olandırlar. Şol yurtlar, şol partlamaların bir xasleyin bolallığını aitmaqlar velen emma onun cevapkarçılığının kim mulyallığını aydan ne aldırlar. Ortiyetin prezidenti, Evropali siyasatçılar, hatta ikinci cihan orşundan son, Germaniyanın hiç açan dol qarasız bolmalığını açıq ıqlan edendirlər dedi. Şorevi öz güçlerini Germaniyadan çıxaran zamanında bir yurda dolmanı son merdem Amerikalılar bir hilli olan değildirler. Olar henidem Germaniyanın öllerinin dolculuklu işlerinin aslında saklayandırlar deyip Putin yatları verendir. Ortiyet, Nord Stream gaz geçiricilerdeki partlamalarda Amerikan günü terdi rol oynarlığını ençeme gaytarlıktandır. Ortiyetin daşa işler ministeri Sergey Lavrov, fevral ayın ikinci gününe Riyanovski haberler kulluğu bilen geçiren sövbetleşliğine Amerika geçen yılla Nord Stream gaz geçiricilere çıllakay ziyan yetiren partlamalara günü terde koşulandır dedi. Amerikan Dışişler Ministerinin ormasarı Victoria Noland, yanvarın 26'sında veren kurumlarına, Washington'un devleti Nord Stream 2 gaz geçiricinin işlemeyarlığını bilmeğinden katı begençtedir dedi. Ortiyetin prezidenti Vladimir Putin geçen seyşembe günü veren kurumlarına, 2022 yılın sentyavr ayına Baltik denizine, Nord Stream gaz geçiricilerin partladılmaqlar örnek hile bir devletin tarafından bolandır. Bir işin Ukrayna himayet beriyen toparın tarafından bolalığı vardak kurumlar qatı doğrudur dedi. Amerika bilen Avrupa'nın aralarını yanıdan doğru olacaktığını tosleyen Amerikan Prezidenti Joe Biden'in de oranına Germaniya yoş yoş Washington'a yakillab, xüsusanna Ukrayna orşu yerlikte ortiyetin köp taraflayın sanksiyalar salmağını himayet berendir. Germaniyanın bileleşkili devleti deslap Ukrayna harbi encamları ve yarakları ivermeye qatı ıqcam bolman bolsa da emma Germaniyanın kansleri Olaf Scholz'un boluşu yoş yoş ütkab in Berlin ortiyete karşı oruçta Ukrayna'nın gülmataram tılayan devletinin asli himayetçilerinin birisi olayandır. Belli olsundan Germaniyalılar Evropa ile ortiyetin günü terde birbirlerinin arasında durmaklar uğruna Amerikan çekiyen nanşasının duzağına düşüp bariyandırlar. Amerika Ukrayna orşunun kutormağını sileyallığını aýtmak bilenne, emma ortetin ezilleme oruna Ukraina urşunyň dowam etmegine şert döredip bir ýerde kömek edilmegine Ýewropa şäherlerini şol sanly Germaniýany hem şawklandyrýandyr. Şeýle Germaniýanyň döwleti Nord Stream partlamalarda Amerikan göni täzede rol oýnanlygyny bilmek bilen emma bu meseleni görmeldik edip ortaya garşy bolmaklygy nygtyýandyr. Şonuň üçin hem Putin Germaniýany henizem Amerikan dolcılığa sınnaki yurt bilendara.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezinin Türkmen radiýasyndan habarlary dewam etýän. Palestinanyň jydam töpürleri Sahyonist rejimine garşy jydam operasiýalaryny dewam edýänler. Palestinanyň Şahab habarlar gullugynyň beren habaryna görä Palestinanyň jydam güýçleri gün matar kenarda Sahyonistlere garşy 16 operasiýalaryny ýerine ýetirdiler diýip Palestinanyň maglumat merkezi ýygnan edenler. Şol jydam operasiýalar Gelgeliýe, Qudus, Jenin, Beýtelehem, El-Halil, Ramullah, Nablus we Tul Keremde bolanlar. Ýene bir habar boýunça Palestinanyň Hamas bilen Islam Jihad hereketleriniň adamlary diňe Sahyonist rejimiň peýdasyna bolýan Şermo Şeýh oturşugyna garşy bolanlar. Şermo Şeýh oturşugy Amerika, Misir, Iordaniýa, Palestina dolanşygy we Sahyonist rejimiň adamlarynyň goşulmaklaryna şuwun geçirilenler. Ýene bir habar boýunça Palestinanyň Islam Jihad Hamas hereketiniň metbuat wekili Muhammed Hamade dolujy rejim mübarek Ramazan aýynda Palestinalylaryň jihad operasiýalarynyň gorkup Qudus şäherini bir harbi baza ewrýänler diýdi. Ermenistanyň daşary işler ministrligi şaýatlyklardan belli bolýşyna görä Azerbaýjan Respublikasy Garabag tepdine ýangadan el gatyp ermeniläriň nesillerini gyrmaga taýýar bolýanlar diýip eglan etdi. Azerbaýjan Respublikasy Garabag tepdine Ermenistana biriktirýän Laçyn ýolyny 2022-nji ýylyň dekabr aýyndan baglanýar. Sputnik habarlar gullugynyň beren habaryna görä Ermenistanyň daşary işler ministrligi şuwun bir beýannama çykaryp Erwanyň pikiri boýunça Azerbaýjan Respublikasy tebitde Aşyň bir karar edilmeginiň öňüne geçmekde her biri işi edýänler diýip eglan etdi. Aýtmak ýerli, Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew 2023-nji ýylyň fevral aýynyň 18-inde Munih şäherine ýaraş gepleşikler geçirenler emma şu wagtda çelli şol gepleşikleriň hiç bir netijesi bolan diýerler. Yene bir xabar bilen xizmatyňyzda. Qazaqstanyň ýylaty biýurdyň täze parlament wekillerini saýlamak üçin şuwun öz seslerini sanlyklara atdylar. Irnaň beren xabaryna görä Qazaqstanyň parlament saýlawlary ýerli wagt boýunça şuwun ertir bilen sagat 7-den başlananyr we agşam sagat 8-de çelli hem dowam etjekdir. Qazaqstanyň parlament saýlawlaryň geçirilmegi bilen zamanda şembi ýurdyň premier ministri Alihan Esmailov bir ýurdyň paýtagty Astana şäherinde ses alyş merkezleriniň birisinde beren gürrüňlerini saýlanan parlamentiň gurulmagyndan özel döwletiň işleriniň ýatyrylmagyna habar berenler. Täze döwletiň gurulýan wagtyna çelli öz ýumuşlarymyzy ýerine ýetirjekdir diýip Esmailov sözlerine goşdy. Qazaqstanyň prezidenti Gasym-Jomart Tokayew bir ýurdyň mejlisiniň bozulup parlament saýlawlaryň wagtyndan öňe çyrylmagyna buyruk berenler. Edi dinleyijiler Türkmen radiýasyndan dertlapky bölüm habarlary eşitdiňiz. Indiki bölüm habarlar hem Türkmenistan wagty bilen saat 20:30 minutda diqqatyňyza berler. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Hormatly radio dinleyijiler, Edith Hemralar Arman Allah Huat, Mahrvan Hemralarning Otash Portatda Tarixa Gödel Aylin diýen gebleşi dinläp bilersiňiz 10 ýylyndan Bagtyýarlyk Çeşmesi diýen gebleşmeniň gullugynda bolar söz bilen Hemra bolan.
Tarihi gözeýleýli.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näme ýene bir gezek tarihi gözeýleýli diýen gepleşiş arkaly hyzmatyňyzda bolup dost bize hemra bolun. Aýgun hasabyndan aýdar bolsak bugün ýekşembe 1401-nji hejri şemsi ýylyň Isfenda aýynyň 28-si, 1444-nji hejri kamary ýylyň Merid aýynyň 26-sy, 2023-nji miladi ýylyň mart aýynyň 19-sy. Altyr 89 ýylmyndan ozal 755-nji hejri kamary ýylyň Merid aýynyň 26-sy şeýle bir günde Arap şahyr we edebiýatçy we fiq alymy Ibn Fesih dünýäden ötdi. Ol fiq we edebiýat öwrenip soň hadis öwrenip ezber alym boldy. Ibn Fesih goşgym aýdýardy. Onuň Arap diline kä eserler ýadygar galandy. Buryl 40 ýylmyndan ozal 1883-nji miladi ýylyň mart aýynyň 19-sy şeýle bir günde ingilisli kimiýa alym Sir Walter Norman Havers dünýä indi. Ol köp ilmi barlalary geçirip şekeriň molekullar hakda täze nazariýetler aratdy. Havers şeýlede C vitamini hakda köp barlalary geçirip 50 ýasama vitamini öndürdi. Havers şu ilmi talaşları üçin 1937-nji miladi ýylda kimiýa ilminiň Nobel halatyny alyp başardy. Ol 1950-nji miladi ýylda dünýäden ötdi.
Tarih sahypalaryny aktaryp bu uly öwredýän klassa tapa galaýyn niýetiňiz. Biz bilen taryha gözeýlaň. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary siz bilen gözden geçirer. Tarihi göz aylaylayın.
Bir yıl 23 yıl mundan ozal 1907-nji miladi ýylyň mart aýynyň 19-sy şeýle bir günde fizik we kimiýa alymy Frederik Joliot Paris şäherinde dünýä indi. Ol ýokary howlaryny gotaryp radiomy tapan alym fizik alymy Marie Curie bilen işledi. We soňralar Marie Curie'nin gyzy bilen toý etdi we başdaşy bilen ilmi işleri ilerläp radioaktiwiň täze görnüşlerini tapdy. Frederik Joliot 1958-nji miladi ýylda dünýäden ötdi. 36 yıl mundan odal 1987-nji miladi ýylyň mart aýynyň 19-njy şeýle bir günde täze fizik ilminiň döýbüni tutanlardan bolan Louis de Broglie 95 ýaşynda dünýäden ötdi. Ol 1892-nji miladi ýylda dünýä ýeni we 1-nji bütün dünýä uruşdan soň fizika ýüzlendi. Bu Fransaly alim 1924-nji miladi ýylda nur hakda uçgullu tolkullu diyen nazariyyati ara atıp şöhrat kazandı. Broglie 1929-njy miladi ýylda fiziking Nobel haladyny alıp başardı. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmen Dili Radyosundan tarihi göz aylaylyň diýen gepleşigi diňleýärsiňiz. Egerde biz bilen ara baglanşykda boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.ir/tk. Egerde sosial örlerde biz bilen ara baglanşykda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00-98-91-08-98-51-01. Eziz hemralar, neşinin bilen tarihi göz aylaylyň diýen gepleşigiň şuňky sanly şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.
Bagtiýarlyk çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk hormatlı radiya dinleyiciler. İran İslam Cumhurluğunun sesi Gülistan Merkezi Türkmen Dili Radiyasından Bahtiyarlık Çeşme adlı gepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hemralar, yetip gelýän Nowruz bayramyny bigepleşiň adyndan siziň ählingizi gutlaýar. Görjeňiz gowlyk, aljaňyz alkyş bolsun. Hormatly hemralar, bu sanqy baxtiyarlyk çeşme taýdly gepleşikde biz size musulman alimlaryň gün matarda goýan täsirler barada gurrun etmekçi. Şeýlede hormatly iştanjy ruhany ýagamal Hajar Razaga hun rahberine berçe gurrunlaryny eşdirýärs. Baryňyz hemralyga çagyrýärs. Mahraman ildeşler, İslam dininin köp gevherler vardır. Şoların biri hem ilimdir. Kur'an Kerim'de, rivayetlerde ve hadislerde ilim öz vasfını giyinden tapyandır. İslam, ilimi köp ähmiyet berensen, ilim gözlüğünü bulmağı hem köp nıqtayandır. İlim bilimi beslenen adamlar hem alimler ve akıldarlar bolyandırlar. Alimler ve akıldarlar bolsa, öz ilim bilimleri bilen bütün dünya amatlı täsirler galdyryp bilýändirler.
من أراده الله به خيرا يحققه في الدين ويلهمه رشته بر آدم الهداي تعالى قوّره أني دينين حقنا موضع در ودغرلغه دا أن يرونه دشرر ديد قيامت كن شفاعتك بلج آدم إك آدم دردي بيري انبياء إكنجي علماء Üçüncü şehit. Şehitten ne bir derece övünecek sana. Sahabanın kefine eser diyer. Peygamberin kefine hadis diyer. Hüday Zalan'ın kefine ayet diyer. İbni Abbas diyen sahaba aydıptır. Bir iyice oturup mal olur mutalık etse, çok iyice kadir iyice oturan yarattır. İbni Mesud diyen sahaba aydıptır. Ulamalar berilen dereceni görse şehitler vah okuyup molla olmamış olup arzu ederdi. Hazreti Ali aydıptır Kümey diyen öldürün yanına bolyan adama ya Kümey oku molla ol dedi. İlim seni sakla maddiyatı sen saklamalı ol. İlim hakimdir maddiyat mahkumdur. Erlerin, pirlerin, sohuların, ehli tarikatların meslekleri irfani diyor. İrfanilerden ne bir görünme? Celaleddin Rumi diyor. Kunye diyen yerde kabristanı var, diyarete var ya. Cümle alem, Hatem-i Süleyman'a es ilim diyor. Cümle alem, suret, can-ı es ilim diyor.
Ediz hemralar, Islamda ilm uğrunlu olmaq ulu dərəcə və fəzilət hesablanandır. Atmalı kitabımız Qur'an Kerimin ilkinci inən ayətləri oxumaq, qalam və ilm sözlər bilən başlanır. Bu olsa, Islam dininin oxumağa, qalama və ilma ayrıtın qarayanlığını məlum etyandır. Və onun izi bilənəm, Islamda süyürlü şəxsiyyətlər və silahlı qatlaqlar deyilvəm, alimlər və aqıldarlar öngü tutuluyar. Sebəbə alimlər və aqıldarlar Islam dininin yayramağında amatlı rollar yerinə yetirib biləndirlər. Hormatly radio dinleyijiler, armawaryň Allah Tagala siziň ählinize quwwat bersin. Siz bahtiýarlyk çeşme saatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümine hormatly iştanjy ruhany ýagamal Haja bir Razaga hor rehberiň berjek gurrunlar meşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Ey musulman dogullar, hemmeleriňiziň ibadetleriňiz Hudaý dergahyna kabul bolsun. Hudaý tebarak we taala hemme musulmanlary öz emniyetine, kenefine saklap, Müslümanlar dünyada hoşbaht bulmaklarını Hüday Teberek ve Teala'nın dergâsından arzu ediyor. Biz bu kurumda dini merkezler, düzey ilmiyelen dini eser verişi, dini terakki verişi ve dine bir ulukon tebliğ dilerekli kurum edecek. Hüday Teberek ve Teala Kur'an-ı Kerim'de fermayiş etti. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم خداي تبارك وتعالى اشتادا كاشك دي أرضو لنا دي لولا دياني كاشك بلكش بولسط دي وترم أوز إلنهم مذات يونشي بولسط قو دي بقايت دي خداي تلاش جلش كلية هر طائفة دن هر فرقة دن Meselen Türkmen, Fars, Buluç, Özbek, Afgan, Türkmen, Tatar her fırkadan bir taife dörap, ilme uğranıp ya bir taife kalıp işte da bir taife de cihada gidip o atken cihada vuruşa gidermiştikler. Zay Tebarek ve Teala her taifeden bir adamlar kalıp ya bir tek müfessirlerin nazarına her taifeden bir adam gidip ilme uğranıp sonra da bilincini Müslüman doğullarına evresset deyip Hüday Tebarek ve Teala şunu avudur deyip bildiriyor bize. Onun için aziz Müslüman doğullar bizim cevallarımızdan, yaş oğlularımızdan ilim öğrenip, ilim tebliğ edip gelip tevze-i ilmiye bir merkezi dini salıp, merkezi ulumi dini salıp uzul bulup geçiptir Bukhara-i Şerif'te, Semerkant'ta, Tatarstan, Gazan'na, Afganistan'na, Mar'da bir din çürüyüm hevze ilmiye yürüdüp Ulukon pirlemiz Bahavettin Nakşibendi yalak, Necmettin Kubra yalak, şu at görün şolun merkezi dinilerinin eserleri var. Şolur şu at açılayım şolun kudreti ilmisinden, kudreti tebliğisinden, kudreti istikametinden dini İslam üzülmeni Uzul komünist geliptir, inçeliptir, üzülmez diye Türkmen'in bir meselesi var. Her fırkadan bir adamlar dörep, izinden öz ovasından ya şehrinden, özünün velayetinden bir dini merkezeler salıp, şuna ilme uğradıp otursalar, İslam'ın terakkiyatına sebep olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yürekleri, kalpleri hoşhal olacak. Bir hadis de var, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muru sibyanakum iza belagu seb'an oğlunçuklarınızı buyurun 7 yaşa varanına namaz bilen, ibadet bilen, din okuymak bilen, din okutmaklık bilen şeyle buyurun diye. O zaman Kuday Tebarek ve Teala da yankı ayet-i şerifede felevla nefere kaş her taifadan bir adam gidip din okuyup yine evurluk gelenle özünün Müslüman doğunçuklarına şu dini, ilmi tebliğ edip şey ettirip dursa Kuday Tebarek ve Teala şunu arzu et diye Kuday Tebarek ve Teala hoş olacak şundan peygamber hoş olacak. Şeyttir ki de hemişe dünyanın emniyetine, dünyanın parahatçılığına, dünyanın bir olukon kavu durmaklığına sebep olacak.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek taçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي آمين. لا كافي إلا
web bilgimiz www.parstoday.ir/tk
Qadirli hemralar, her dadın zekatı vardır deyip İslam dininle belli edilibdir. Alımın ayım zekatı vardır. Onun zekatı onu öğretip yayratmaqdır. Müslüman alımlar ve akıldarlar hem alımlarının zekatını vermek için insanları ilm öğretiyarlar ve öğrenen alımlarını başkalar bilen paylaşıyarlar. Ve onların fakirlik bilen alımlarını başka insanlar bilen paylaşmakları günmatar alımlarına tesir koyandır.
Şefaatin dileriz Gece gündüz durmadan Salatü selam ederiz Biz seni çok severiz Şefaatin dileriz Gece gündüz durmadan Salatü selam ederiz
Ağaçlar
taşlar seni zikretti, ağaçlar dile geldi, taşlar seni zikretti, Resulullah'tır diyerek hepsi şahadet etti, Resulullah'tır diyerek hepsi şahadet etti.
Biz seni çok severiz, şefaatin dileriz, gece gündüz durmadan salatü selam ederiz. Biz seni çok severiz, şefaatin dileriz, gece gündüz durmadan salatü selam ederiz.
Mahriban dinleyiciler, musulman alimlar ve akıldarlar dürlü ilimlerin ösmegini köp təsirler qoyubdırlar. Mithali, Maktumul Prağı edebiyatda, Ebu Ali Sina, Luqmançılıqda, Muhammed ibn Zekeriya Yaradi, Ximiyada, Ebu Reyhan Biruni, Yıldız Tancılıqda ve yine köp alimlar ilim dünyasını özlerinden ölmez yitmez iz qaldırıbdırlar. Ve günmatar dünyası onların yadigar koyan ilimlerinden ve tecrübelerinden bafiyetlen biyorlar. Hazret İmam Muhammed Bağır aleyhisselam sözlerinin birisinde şeyle aydıbdırlar. Her vaxt bir alim bilen otursanız, gürlemekten beter dinlemege meyilli bolun. Demek, olorda dinlemege, öğrenmege ve bafiyetlenmege köp digerli zatlar vardır. Ve her haçanla günmatarlar, musulman alimlar ve akıldarlar bilen oturşallarına, olordan dinleyen zatlarına ve olorda görüyen ilimlerine anqalyarlar. Hormatly ijtanji ruhaniy agamal Hajat Razaga xon rahbar gurrun berýärler.
Aziz dogançyklar, türkmeniň gadim ferhengine, türkmeniň gadim gelýän ýoluna her öýden bir adamyň 3 ogly bolsa, şoň birini dini adam edip, oňa da bir merkezi diniler açyp, tä jamia hemişe Hudaý söýer, peýgamber söýer, peýgamberiň ähli beýtini söýer, peýgamber sallallahu aleyhi ve sellemiň ferhengini söýer. Adamlar bolarmyşdyklar hemişe ulamalara, merkezi dinilere, hewze ilmiýelere, medaresi dinilere kän kömekler bermişdikler. Şu wagt Özbekistana seretdiňiz. Hatta Türkmenistan'ın da kadim yerlerine seretseniz dini merkezlerken terakkilik bilen yürüyüp adamdan arasında mehabbet varmıştık. Camiğin arasında kine kuduret yokmuştuk. Şulan hemmeti merkezi dini tevzi ilmiyle medrese-i diniyle bereketinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona binaen allimu evladakum mehabbeti ehli beyt. O da ilim ehli beytinize, hanıvadanıza mehabbeti ehli beyti öğredin. Siz oğlularınıza yaşka ilm öğredin. Oğlularınızı dini terbiyetle evlen terbiyet verin. Şular merkezi diniyle bereketinden, hevze ilmiyle bereketinden, dini okulyan yerle bereketinden bolya. Biz gayrat edeyleyin. Her ovalarda, her şehirlerde, mescidlen kaptallarına hatten bir dini merkezler bolup, oğlulları dini gecelerde, günlüzlerde, oğlulları din terbiyet bilen terbiyet verse, din terbiyet bilen terbiyet tafan oğlan, hiç sonuna enetağa ters nezer bilen seyretmez. Enetağa ihtiram oyur. Enetağın kadrını bilir. Yan yanaşın kadrını bilir. Kullarına mehabbet eder. Keşveri memleketi emniyette saklamalıdır deyip bir yerine tevsiye verir. Biz buna binaen gayrat edeyleyin. Dini merkezlerin eserlerini, koşulun bafitliklerini camiamıza düydürüp, dini merkezlere karşı teşvik edip, oğlularımızın elinden tutup, oğlularımıza 7 yaşından beylek din te'limleri verip, camiamız hemişe ağzı bir vahdette birbirine doğunmalıp, Kur'an-ı Kerim'de innemel minune ihve, Müslümanlar birbirine doğunur diye hiç farkı, La farka beyne arabiyyin ve acemiyyin ve la esvede ve la ebyad illa bit takva. Şol dini merkezlerde takvaçılık bulur. Şol takva bulundan sonra da Müslümanların arasına mehabbet gelir. Müslümanların arasında kine kuduret dönümür. Müslümanlar birbirine yürekler yakın bulur. Müslümanlar birbirine